Viimeksi taas jos otetaan kertausta. Mä aina otan tähän alkuun kertauksen, että sitten on kuitenkin 2 viikkoa aina kulunut, niin vähän, joka ei ole kerennyt katsoa, että mistä viimeksi puhuttiin, niin pääsee mukaan kartalle, että missä mennään. Niin puhuttiin vähän siitä, mistä Kain sai vaimonsa ja keiden kanssa hän rakensi kaupungin. Ja huomattiin, että se tärkeä asia, että Mooses ei erikseen mainitse ajan kulumista, että kuinka monta vuotta menee mistäkin. Ja silloin saattaa 2 eri lauseen välissä olla vuosia tai vuosikymmeniä. Eikä hän myöskään kirjoita aikajärjestyksessä, vaan tiettyjen asioiden, tietyt asiat määrää, että miksi hän kertoo nyt just siitä. Sitten me katsoimme ensimmäistä moniavioista 2 vaimon ottajaa Leemekiä. Ja näimme, että hän oli muutenkin epävanhurskas mies. Ja katsomme 2 Raamatun ensimmäistä runoa, joiden välissä oli lankemus, ja näimme, että miten hyvin erilaisia ne runot oli. Ensimmäinen oli tämä, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehittäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Toinen hyvin kaunis runo ja toinen oli taas tämä ruma, minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmasta. Mitä syntiin lankemus pääsi tekemään. Ja sitten me katsottiin myös tätä Leemekin uhkausta, että hänet kostetaan 77 kertaa. Ja miten Jeesus opetti juuri päinvastaista, että meidän tulee antaa anteeksi 77 kertaa. No nyt me lähdetään sukuluetteloihin tänään. Ja nyt pari sanaa niistä ensiksi. Tuossa edellisessä 4. luvussa oli Kainin sukuluettelo esiteltykin. Ja me katsottiin sitä jonkun matkaa, ja Raamattu käy sen siinä läpi, eikä palaa enää mainitseen Kainin sukua, muuta kuin silloin, kun Seetistä lähtenyt suku kohtaa Kainin jälkeläisen. Eli Raamattu siirtyy keskittymään nyt siihen sukuun, josta aikanaan syntyisi Abraham ja Iisak ja Jaakob ja koko Israelin kansa, ja lopulta myös Jeesus meidän Herra. Eli on tietty syy siihen, miksi kaikkia lapsia, siis Aadamillakin oli paljon lapsia, miksi kaikkia lapsia ei lähdetty seuraan, tai aina kun tuli sukupolvi, miksi sukupolven kaikkia lapsia ei seurattu. Ja yksi suku siis on se ratkaiseva. Raamattu ei kerro kaikkea, mutta Raamattu kertoo pelastuksen tie. Ja siksi seurataan sitä sukua, joka on tälle pelastukselle nyt merkityksellinen sukua, josta Messias oli syntyvä. Ja tässä on tärkeää meidän ymmärtää, että siis Raamattu ei ole kirja meistä. Jos se olisi kirja ihmisistä, niin silloin olisi pitänyt kaikki nämä jälkeläiset ja muut selittää ja kertoa, että kuka syntyi ja tälle Aadamin lapselle syntyi nämä ja niille puolestaan jokaiselle syntyi nämä. Ja se olisi melkoinen sukuluettelon kirja, mutta Raamattu ei ole kirja meistä. Raamattu on kirja Kristuksesta. Ja siksi muun muassa Egyptin hallitsijoita ei paljon luetella. Ja ei kerrota paljoa suurvalloista, kuten Babylonia tai Assyria myöhemmin Raamatussa. Ei katsota kehittyneitä korkeakulttuureita, jotka olisi ihmiskunnan historian takia olleet todella merkityksellisiä. Ja historioitsijat olisi halunnut, että näistä olisi kerrottu. Me oltaisiin saatu hienoa tietoa. Mutta siis ja historioitsijan näkökulmasta nämä on paljon merkityksellisempiä kuin joku piskainen kansa Israel. Mutta Raamattu seuraa tätä pientä Israelin kansaa, koska siitä kansasta oli syntyvä koko maailmankaikkeuden vapahtaja. Ja sen kansan keskuudessa Kristus kulki. Ja Uudessa testamentissa näkyy tämä aivan sama keskittyminen. Eli olisi ollut hienoa kuulla, ja Uuden testamentin kirjoittajilla olisi ollut kaikki taito ja tieto ja kyky kirjoittaa valtavia asioita Roomasta, sellaisia mitä ei nykyäänkään tiedetä, kaikista siitä sen kulttuurista ja rakenteista ja hallinnosta ja kaikista tällaisesta. Ja hienosta keisareista ja muista enemmän tietoa. Tai oltaisiin edes keskitytty Jerusalemiin, jos piti kertaa Israelista kertoa, ja tai Herodeksen hallitsijasuvusta lisää. Mutta Uusi testamentti seuraakin, mitä tapahtui Joosefille ja Marialle, jotka olivat aivan tavallisia mitättömiä ihmisiä. Ja mitä tapahtui pienessä Betlehemin kaupungissa, joka oli piskainen kyläpahane. Minua aina ärsyttää, kun kuulen puhuttavan tai mainittavan sen lauseen, että no Raamattu ei ole maantiedon oppikirja, tai Raamattu ei ole biologian oppikirja, tai historian oppikirja. Se ärsyttää minua siksi, koska sillä usein tarkoitetaan sitä, että Raamattu erehtyy biologian tai maantiedon tai historian alueella. Ja se ei pidä paikkaansa. Mutta se pitää paikkansa, että Raamattu ei kuitenkaan ole näiden oppikirja, sillä Raamattu ei kerro kaikkea. Raamattu ei keskity niille alueille. Siis esimerkiksi Roomasta puhuessaan, tai keisari Augustuksesta, tai Quiriniuksesta, tai Herodeksesta, niin Raamattu mainitsee niistä jotain historiallisia faktatietoja, mutta vain jos niillä on jotain tekemistä Kristuksen kanssa. Esimerkiksi tästä keisari Augustuksesta olisi voitu kertoa paljon, ja hänen uroteosta ja saavutuksista, jotka oli suuria, niin kuin esimerkiksi Pax Romana, suuri, harvinainen tämmöinen rauhan aika Rooman valtakunnassa, mutta ei, Raamattua ei Jumalaa kiinnostanut sillaista kertoa Augustuksesta. Ainoa asia, mikä mainitaan Augustuksesta, on se, että hänen aikanaan syntyi Kristus. Eli tässä niin kuin Jumala haluaa näyttää, että on niin kuin yksi asia, mikä on tärkeä, ja minä haluan sen teille kertoa. Ja jääköön kaikki toissijainen pois, ja Jumala viesti, että Kristus on se, josta minä haluan kertoa. Ja sen tähden myöskään nyt Genesiksessä ei kaikista kerrota, vaan tiettyä sukua seurataan. No mennään katsomaan. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen silloin, kun heidät luotiin. No tässä ei oikeastaan tule mitään uutta, vaan muistutetaan nyt siitä, millaiseksi ihminen luotiin. Ja tämä alkaa siis, että tämä on Aadamin Genesis. Jos muistatte, ihan ensimmäisellä kerralla puhuttiin sitä, että tämä koko Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja, on Genesisten kirja, sukujen kirja. Aiemmin oli mainittu, että tämä on maailman genesis, maan ja taivaan genesis. Ja nyt kerrotaan, että tulee Aadamin genesis, Aadamin suku. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Kuulostaa hyvin kauniilta ja hienolta. Isä saa nyt pojan, mutta tässä on jotain tosi surullista. Raamattu näyttää, että mikä muutos oli tapahtunut. Jumala teki ihmisen Jumalan kaltaiseksi ja Jumala antoi ihmiselle nimen. Nyt Aadam saa pojan, joka on hänen kaltaisensa, eli Aadamin kaltainen, hänen kuvansa, eli Aadamin kuva. Ja hän, eli Aadam, antoi pojalle nimen. Ja siis se, että joka syntyi, niin ei hänkään ollut eheä Jumalan kuva. Ja tässä nyt on perisynti taas näytetty toteen. Aadamille syntynyt poika olikin Aadamin kuva ja Aadamin kaltainen. Tämä siis kertoo sen, että kun me synnyimme, me emme syntyneet Jumalan kaltaisiksi, vaan me synnyimme isämme ja äidimme kaltaiseksi, heidän kuvikseen. Ja meidän lapsemme, jotka ovat syntyneet tai jotka tulevat syntymään, niin he eivät ole syntyneet Jumalan kaltaisiksi, vaan meidän kaltaiseksi. Ja siksi pieni lapsikin tarvitsee jo kasteen. Pieni lapsikin tarvitsee Jeesuksen. Pieni lapsikin tarvitsee pelastajan, koska hän ei automaattisesti synny Jumalan lapseksi, Jumalan kaltaiseksi, Jumalan kuvaksi. Vaan hän syntyy vanhan Aadamin kuvaksi, vanhan Aadamin kaltaiseksi. Ja tämä on todella tärkeää meidän ymmärtää. Mutta Jumalan siis pelastussuunnitelman tähtäyspiste on Kristuksen kautta palauttaa taas Jumalalle Jumalan kuva. Korjata se kuva, mikä oli mennyt rikki, niin että me emme enää olisi isiemme kuva, joiden kanssa olemme monin tavoin syntiä tehneet, niin kuin synnin tunnustuksessa lausumme, vaan että voisimme olla Jumalan kuva. Jotta hän voisi vapauttaa meidät, niin kuin Raamattu opettaa, isiltä peritystä turhasta vaelluksesta. Ja Paavali opettaa, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja itse asiassa siis jo nyt sanansa kautta Jeesus tekee sitä työtä, että hän muuttaa meitä kuvansa kaltaisuuteen. Ja me yleensä ajattelemme tietysti sitä, että se tarkoittaa jotain, että meille tulee jotenkin, siis ajattelemme aina kirkkautta ja menestystä ja hienoutta ja voimaa, että semmoiseksi meitä koko ajan muutetaan. Ja että pyhitys olisi sitä, että me aina tulisimme sellaisen kuvan kaltaiseksi enemmän ja enemmän, kirkastetuksi. Mutta Paavali roomalaiskirjeessä sanoi, että sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Eli tässä Paavali sanoi, että meidän on määrä olla, jokaisen kristityn on määrä olla Jumalan pojan kuvan kaltaisia. Ja minkälainen on Jumalan poika, niin me tiedämme, että hänen tiensä oli kärsimyksen ja pilkan ja häpeän kautta kuolemaan ja sitten vasta kirkkauteen. Eli turhaan me yritämme tavoitella sellaista, että Jumala nostaa jotenkin meidät kirkkauteen, koko ajan vaan kirkkautta kohti ja suuruuteen ja voimaan ja valtaan. Vaan se, hän muuttaa meidät, isä muuttaa meidät poikansa kuvan kaltaiseksi. Eli se on se, mistä Jeesus puhuu, että ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Eli ei ole meidän valittaminen, jos meidänkin tiemme on kärsimyksen tai ahdinkojen, vainojen tie. Se kirkkauden kuva kyllä tulee, me saamme viimeisenä päivänä kirkastetun ruumiin, joka on Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltainen. Mutta meidän on tyytyminen, että siihen asti meidän ruumiimme tulee olemaan Jumalan pojan kuvan kaltainen. Eli joka ottaa orjan muodon, luopuu tyhjentää itsensä. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta. Ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Kuinka paljon syntyi Aadamille tyttäriä ja poikia, niin me emme tiedä. Sitä me emme myöskään tiedä, että oliko Seet Aadamin kolmas lapsi vai ei. Minä luulisin, että on todennäköisempää, että Aadamille syntyi tyttäriä jo ennen Seetiäkin. Ja Seet oli luultavasti kolmas poika, koska selkeästi vanhemmat puhuivat siemenestä, että Jumala antoi siemenen meille Aabelin sijaan. Niin, eli minä ajattelin, että se tarkoittaisi, että nyt Jumala antoi pojan, kun me menetimme Aabeli. Mutta sitä ennen oli mahdollisesti syntynyt jo tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika, 930 vuotta sitten hän kuoli. Siis, en tiedä, onko teillä sama, mutta minä ainakin huomaan, että kun tätä Aadamin sukuluettelua kun on lukenut, niin aina on kiinnittynyt vain niihin pitkiin vuosiin, pitkään elinikään huomioon. Ja sitä on ihastellut ja hämmästellyt, että onpa ne eläneet kauan. Ja onpa aika hieno juttu. Mutta itse asiassa siis tuo sukuluettelo on todella surullista luettavaa. Sillä kun katsotte tarkemmin, niin se on täynnä kuolemaa, eikä elämää. Meillä kiinnitämme huomioon pitkiin elinikiin, mutta todellinen tragedia on siinä, että se on täynnä kuolemaa tuo sukuluettelo. Se aivan niin kuin kävisi hautausmaan kivikiveltä läpi. Tällainen henkilö, siinä on hauta. Tällainen henkilö, taas hauta. Tämä tulee seuraavaksi ja hauta. Aina lopussa tulee kuolema. Aadamin poika Seet kuoli. Seetillä oli Eenos. Miten Eenokselle kävi? Hän kuoli. Eenos sai kuitenkin pojan, Keenanin, mutta Keenankin kuoli. Hän puolestaan oli poika Mahalalelle, mutta hänkin kuoli. Hän oli saanut pojan Jeredin, miten kävi Jeredille, hänkin kuoli. Siis tämä on ihan käsittämättömän surullinen hautuumaa kierros. Ei Jumala tarkoittanut, että se maa, jonka hän loisi, tulisi kohta olemaan täynnä ihmisten hautoja. Mutta näin siinä kävi. Eikä Jumala tarkoittanut, että hän joutuisi oman poikansakin siihen maahan, jonka hän on luonut. Ja hän joutui oman poikansakin laskemaan. Mutta Jumala oli pakko tehdä niin, jotta hän saisi tuolta maasta nostettua kerran vielä omat ihmisensä. Hauta haudalta Jumala kävi läpi sen hautuumaan kierroksen, että hän saisi nostettua haudoistaan kuolleet. Ja sen takia hänen täytyy ensin laskea oman poikansa hautaan. Mutta mitä tulee sitten näihin meistä tuntuviin hurjan pitkiin ikiin? Tässä muuten jakeessa 26, niin Metusala on maailman vanhimmaksi elänyt ihminen. Eli tämmöisenä, mitä saatetaan tietokilpailussa kysyä, niin sitten ainakin tiedätte. Siellä mainitaan myöskin hänen ikänsä, mikä on aika hurjan pitkä. Niin näistä iistä, että onko geeniperimä ollut parempi mahdollisesti, onko ilmasto-olosuhteet olleet paremmat todennäköisesti. Mutta yksinkertaisesti saattoi olla myöskin niin, että Jumalan siunaus oli heidän yllään. Raamatussa nimittäin ainakin myöhemmin kerrotaan, että pitkä ikä on Jumalan siunausta. Vaeltakaa aina sitä tietä, jota Herra teidän Jumalanne käski teidän vaeltaa, että eläisitte, menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksi. Niin pitäkää kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä teille annan, että te kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vanhatulla valalla on luvannut antaa. Päästä emo lentämään ja ota vain pojat, että menestyisit ja kauan eläisit. Siis näitä riittää. Eli ei välttämättä tarvitse biologialla tai maantieteellä selittää tätä pitkää ikää. Se voi vain yksinkertaisesti myös selittää Jumalan siunauksen. Ja itse asiassa vain Seetin suvusta mainitaan nämä pitkät iät. En tiedä sitten, oliko niin, että Kainin suvussa ei elettykään näin pitkään. Saattaa olla. Mutta meidän on tästä ehkä hyvä muistaa se, että kristityn asenne ei saa olla se, että kunhan vain nyt äkkiä pääsisin pois täältä. Siis näettekö, että Jumala siunasi niin, että hän antoi pitkän eliniän. Neljännen käskyn kohdalla edelleen meillä on katekismuksiinkin kirjoitettu lupaus. Henkilö on nyt ihan varma, oliko sitä sittenkään sitä pidempää versiota. Mutta siinä on tämä lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Eli vaikka syntilankemus paljon sotki ja kirosi tätä planeettaa, niin silti on Jumalan armoa ja Jumalan siunaus, että me saamme elää täällä pitkään. Siis tämä ei ole kylläinen kotimaamme, mutta tämä on Jumalan luomakunta. Ja siksi ei ole väärin pyytää, että me saisimme elää täällä kauan, eikä ole väärin elää, pitää itsestään huolta niin, että pystyisi elämään täällä, pysyisi terveenä ja pystyisi elämään pitkään täällä maan päällä. Eli se on väärä asenne se ajatella, että tämä on pelkkää roskaa tämä elämä täällä, että kuinka tätä joutuu kärsimään. Vaan myöskin muistaa se, että tämä on Jumalan luoma maailma. Ja jos hän antaa pitkää ikää, niin se on vain siunausta. No, en tässä lue siis jaejakeelta tätä sukuluettelua enää läpi, me sen luimme. Mutta siirrytään erääseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan tässä sukuluettelossa, ja se on tuo Haanok. Jakeesta 18, jos aloitetaan, niin kun Jered oli 162 vuoden vanha, syntyi hänelle Haanok. Ja Jered eli Haanokin syntymän jälkeen 800 vuotta, hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Jeredin koko eliaika 962 vuotta, ja sitten hän kuoli. Kun Haanok oli 65 vuoden vanha, syntyi hänelle Metusala. Ja Haanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Siis me just katsottiin, miten Eenos kuoli, Keenan kuoli, Mahalalle kuoli, Jeredin kuoli. Mutta sitten tähän hautuumaan kierrokseen tuleekin poikkeus. Siis Jeredin pojasta Hanokista ei sanota, että hän kuoli. Eli kaava katkeaa tässä kohdassa. Ja Hanok oli Aadamista seitsemäs. Ja tässä nyt tulee ensimmäinen viittaus myöskin siihen, että kuitenkin mitä sanoin tuosta pitkästä iästä, niin pitkä ikä itsessään ei ole kaikkein kunnioitettavin ja pyhin siunaus, mitä Jumalalta voi tulla. Vaan näyttää siltä, että se, että saa siirtyä Jumalan luokse, Jumalan välittömään läheisyyteen, niin se on ehkä vieläpä suurempi kunnia. Nimittäin Hanok eli lyhimmän aikaa näistä mainituista maan päällä. Tosin hän sai pojan, joka eli pisimpään maan päällä, mutta hän itse eli lyhimpään. Mutta se, mikä siunaus hänelle taas oli se että Jumala otti hänet pois. Ja tämä, että Hanokin kuolemaa ei mainita, niin se laittoi mielikuvituksen monella selittäjällä myöhemmin liikkeelle. Tämä Hanokin nimissä on kirjoitettu peräti 3 eri kirjaa, tämmöistä apokryfista kirjaa. Ensimmäinen niistä on kirjoitettu ennen Kristuksen syntymää, osittain jopa ehkä 300 ennen Kristusta ja jotkut osat sieltä noin 100 ennen Kristusta. Toinen näistä kirjoista on ensimmäisellä vuosisadalla ja toinen ehkä 400-500 luvulla. Ja nämä ovat niin sanottuja pseudepigrafeja, eli Hanok itse oli niitä kirjoittanut, niin kuin voitte ymmärtää noista ajoituksistakin. Mutta ne ovat jotkut kirjoittaneet tämän Hanokin nimissä. Ja niissä on mielikuvitus lentänyt kyllä, että siinä Jumala, kun alkoi ihmiset miettimään, että mitä sille on tapahtunut nyt sille Hanokille. Ja niissä kirjoissa kerrotaan, miten Jumala vie Hanokia, maailmankaikkeuden salaisuudet paljastaa hänelle ja vie valtaistuimen eteen. Ja sinne kerrotaan kaikkea, mitä se Hanok saa kokea. Ja itse asiassa Juudan kirja Raamatussa lainaa tätä ensimmäistä näistä Heenokin kirjoja, ne on suomeksi käännettynä. Eli Juudan kirjeen ensimmäinen luku, ei siinä kuin yksi luku, mutta jakeet 14 ja 15. Heistäkin Enok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut sanoen: katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessa ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Nyt joku saattaa miettiä, että miten Raamattu voi ottaa lainaus jostain kirjasta, joka ei ole Jumalan sanaa. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Paavallekin lainaa kreikkalaisia runoilijoita ja Juuda lainaa nyt tätä Heenokin kirjaa tässä kohtaa, missä Heenokin kirja on aivan oikeassa. Että Herra tulee tuhannen tuhansin pyhinensä tuomitsemaan ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia. Ja mennään kohta, missä muualla Uudessa testamentissa tästä Hanokista kerrotaan. Mutta siis Hanokista sanotaan, että kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Ja tämä todella viittaa siihen, että hän ei kuollut, vaan että Jumala otti hänet luoksensa ilman kuolemaa. Ja tällainen kohtalo on ollut toisellakin Raamatun henkilöllä, mutta siis vain yhdellä Hanokin lisäksi, ja se on Elia, joka otettiin tulisilla vaunuilla taivaassa. Ja hyvin samanlaista sananmuotoa muuten käytetään siitäkin, kun Elia otettiin pois. Eli Jumala näiden kahden henkilön kohdalla, jotka vaelsivat hänen yhteydessään, Jumala kumosi kuoleman, ei antanut kuoleman koskea heihin. Ja meille todella ei kerrota, että miten se tapahtui konkreettisesti. Nyt Hanokin kohdalla, että oliko tuliset vaunut vai miten. Mutta se kerrotaan, että miksi. Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumala yhteydessä 300 vuotta. Ja siis tämä aika, mitä nyt elettiin, niin alkoi lähestyä jo veden paisumusta. Ja siitä ajasta sanotaan Raamatussa, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä. Ajatukset ja pyrkimykset olivat kauttaaltaan pahoja. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että siis aikana, jolloin ihmiskunnan pahuus lisääntyi jatkuvasti, niin oli tällainen yksi joka uskalsi erottua joukosta ja uskalsi kulkea Jumalan kanssa. Ja tästä, että Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä, niin tässä on hebreassa verbi, josta myös tie-sana saa juurensa. Eli tämä Hanok vaelsi Herran tietä. Ja hebrealaiskirja nyt opettaa Hanokista, että uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa. Eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamista hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Eli siis tässä oli uskova mies, siis uskova mies, joka vaelsi Herran tietä. Ja saattaa myös olla niin, että tässä oli parannuksen tekijä. En tiedä, kiinnittekö huomiota, mutta tässä sanottiin, että Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Ensiksi kerrottiin vaan, miten hän oli 65, kun syntyi hänelle poika. Ja tämän pojan syntymän jälkeen hän vaelsi Herran yhteydessä. Eli tässä saattaa olla viittaus siihen, että hän vaelsi niin kuin muutkin aiemmin. Eli myös siinä aikana, kun pahuus lisääntyi, ihmisten vain pahuus lisääntyi ja kasvoi maan päällä, on mahdollista, että Hanok vaelsi samalla tavalla ensimmäiset 65 vuotta. Mutta sitten poika syntyi ja jotain napsahti. Jumala pystyi sen lapsen syntymän kautta jotain opettamaan Hanokille. Ja sitten hän eli Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Tässä on nyt joka tapauksessa saarna siitä, siis Jumalan saarna ihmisille, että jokainen ihminen, joka vaeltaa Jumalan kanssa, Jumalan yhteydessä, kulkee tietä, joka on Jeesus, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, joka tässä elämässä kulkee Jumalan kanssa, niin saa kerran olla Jumalan kanssa myös ikuisuudessa. Ja tietyllä tavalla tämä saarna on sitä, mitä Jeesus opettaa, että se, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja tästä on Hanok tietyllä tavalla esikuva. Ja ihan konkreettisestikin, siis kuolemahan on meille todella vain välietappi meille kristityille. Me siis tällainen, jonka kautta me vaan pääsemme syntisestä lihastamme eroon, kun kerran Jeesus on kuoleman voittanut. Ja siksi pitää täysin paikkansa se, että joka elää ja uskoo minun, ei ikinä kuole. Mutta siis ihan konkreettisesti, ruumiillisestikin, tulee olemaan paljon ihmisiä, joille tapahtuu tämä sama kuin Hanokille. Eli jotka kuolemaa näkemättä otetaan pois. Ja se tapahtuu Jeesuksen toisessa tulemuksessa. Paavali opettaa, että sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, teemataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Siis tässä hetkessä, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin kirkkaudessaan, kuolleet herätetään ensin, Kristuksessa kuolleet, ja he menevät Herraa vastaan. Ja sitten kaikki ne, jotka on täällä sinä päivänä vielä elossa, niin heidät teemataan samaan tulemukseen mukaan. Eli mennään Herraa vastaan yläilmoihin, ja Herra saapuu sitten tänne ja alkaa viimeinen tuomio. Mutta siinä siis käy osalle, toivottavasti se olemme myöskin meistä, me, niin että ilman kuolemaa pääsee tuota, otetaan pois Herraa vastaan. Ja siinä Paavali opettaa tästä hetkestä, että saamme silloin uudet Jeesuksen kirkastuneen ruumiin kaltaiset ruumiit. Eli tällä tavalla, en malta olla lukematta vielä teille, Eräs pastori kerran radiossa kertoi tämän, miten eräs pikkutyttö pyhäkoulusta tultuaan oli sitten äidillensä kertonut, kun pyhäkoulussa oli puhuttu tästä, miten Jumala otti Hanokin pois, niin hän omaa niin kuin mielikuvitustaan siihen lisäten kertoi äidille, että miten sille Hanokille kävi, ja hän onnistui kertomaan sen todella hienosti. Äiti opettaja kertoi meille Henokista ja siitä, kuinka tämä kulki yhdessä Jumalan kanssa. Äiti vastasi, että mitä hän kertoi hänestä. Niin tyttö alkoi kertoa. Se taisi olla niin, että Jumala kulki joka päivä Henokin talon ohi ja sanoi, tulisitko kävelemään kanssani? Ja Henok lähti kodistaan ja kulki koko päivän Jumalan kanssa. No seuraavana päivänä Jumala tuli jälleen kysymään, Henok, tulisitko taas kävelemään kanssani? Ja Henok tuli. Näin Jumala tuli joka päivä pyytämään Henokia kanssaan kävelylle. Eräänä päivänä Jumala tuli jälleen Henokin luo ja sanoi, menisimmekö tänään oikein pitkälle kävelylle? Ja Henok lähti. Ja niin he vaelsivat yhdessä pitkän matkan. Lopulta Henok sanoi, voi ihmettä, kello on jo hirveän paljon. Minun on parasta palata kotiin. Mutta Jumala vastasi hänelle, minun kotini on jo paljon lähempänä kuin sinun kotisi. Mennään siis minun kotiini tällä kertaa. Ja niin Henok meni Jumalan kotiin. Eikö osannut pieni tyttö aika hienosti selittää tuon, miten Henok otettiin pois?